إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرمتي برادر الله محترم علاق الله أباسم الله أكي أكالر assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan yana o'tgan safargi mavzumizni davom ettiramiz. Biz sizlar bilan yaxshi qo'shnichilik haqida bir marta suhbatlashdik. Bugun mana shu suhbatimizning ikkinchi qismi. Bugungi suhbatimiz to'rtta katta qismdan tashkil topadi bu. Birinchi qismda eng katta yaxshilik qo'shniga yaxshilik degan sarlavha bilan so'zlasak bo'ladi. Ikkinchi qismini eng katta yomonlik qo'shniga yomonlik deb ataymiz. Uchinchi qismida qo'shnilik g'animat ekanligi haqida gapiramiz. Oxirida inshaalloh yaxshi qo'shnichilik darsining xulosalarini eslab o'tamiz. Demak, birinchi boshlaydigan nuqtamiz eng katta yaxshilik qo'shniga qilingan yaxshilik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarini xulosasi qo'shniga yaxshi odam Allohga yaxshi desa bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma rivoyat qilib aytadilar. U zot dedilarki, "Khayrul ashabi indallohi khayruhum li sahibihi va khayrul jirani indallohi khayruhum li jarihi." Rivoyat Tirmiziy. Alloh huzurida do'stlarning yaxshisi do'stiga yaxshilik qilganidir. Qo'shnilarning yaxshisi qo'shniga yaxshi bo'lganidir. Demak, bu hadisning xulosasi Alloh huzuridagi yaxshi odam qo'shnisiga yaxshi odam. Kim qo'shniga yaxshi bo'lsa, o'sha Allohga ham yaxshi. Qolish shayx Abu Muhammad bin Abi Jamra hifzul jar min kamalil iymon. Qo'shnichilik haqqini saqlash iymon kamolotidandir dedilar. Yana bir hadis An Nafi' ibn Abdul Haris radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam min sa'adatil mar'il jarus solihu wal markabul haniyyu wal maskanul wasi'. Rivohu Ahmad wal Hakim. Insonning bu dunyodagi baxtidan yaxshi qo'shni, yaxshi markab va keng uy dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Insonning bu dunyodagi baxti, baxt aslida iymon, islom, lekin shuning ichida bo'ladigan yana uning qismlari desak bo'ladi. Insonning saodati, baxti shu dunyoda yaxshi hayot kechirib, diniga, islomga amal qilib o'tishiga yordam bo'ladigan vositalar nazarda tutiladi. Insonning bu dunyodagi baxti deganda mana shular qatorida ba'zi bir hadislarda yaxshi ayol ham zikr qilingan. Bu yerda yaxshi qo'shni zikr qilindi. Yaxshi qo'shni va bir qulay markab va keng uy. Albatta, bunday ne'matga musharraf bo'lgan odam uni yaxshi yo'lda ishlatadi va dini islomi iymonining rivojiga buradi, shunga xizmat qildiradi. عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف رواه مسلم. أبو ذر غفاري رضي الله عنه أتدلر كي منك خليلا دوستم محمد صلى الله عليه وسلم أتدلر كي agar sho'rva pishirsang, suvini ko'proq qil, keyin qo'shnilaringdan bir xonadonga qaraginda ularga sho'rvadan nasiba chiqar dedilar. Muslim rivoyatlari. Bu hadisdan xulosa qiladigan narsamiz shuki, oz bo'lsa ham odamgarchilik yaxshi ekan. Oz ko'pini farqi yo'q. Insonning qalbida bo'ladi asosiy gap. Shu insonning dili, qalbi bir-biriga moyil bo'lsin, yaqin bo'lsin, dilidan qo'shniga yaxshilik qilishni niyat qilsin. Agar shunday bo'lsa, u yaxshiligini katta-kichigi bilinmaydi va u uncha ham e'tiborga olinmaydi. kichkina bo'lsa ham shu bilan katta yaxshi natija kelishi mumkin. Mana bu hadislarda ham xuddi shu ma'no ta'kidlanadi. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qol: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaqul: Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina shah." Rawahu al-Bukhari va Muslim. Ey musulmon ayollar, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, hech bir qo'shni ayol o'zining qo'shni dugonasi uchun hatto qo'yning tuyog'ini bo'lsa ham past sanamasin, dedilar. Ya'ni bir-biriga yaxshilik qilishda kechikmaslik kerak, o'ylab o'tirmaslik kerak va bu kichkina-ku, oz-ku demaslik kerak, boriga shukr qilish kerak, g'animat bilish kerak. Borini g'animat bilish kerak. Shu ozginani ham Alloh nasib etibdimi? Alhamdulillah deb tez shu bilan qo'shningizni ko'ynini oling. Uni yo'q qiling. Kattasi bo'lganda u bilan ham qilaverasiz, xudo xolasa. Boriga baraka. Bu hadisning sharhida Fathul Bari Ibn Hajar yozadilarki, va ushira bizalika ilal mubalagati fi ihda ash-shay'il yasiri va qabuli. Mana shu hadisda ozgina narsa bo'lsa ham shuni hadya qilish va uni qabul qilishga mubolag'a, ya'ni shunga tez shoshilish kerak, shu narsaga jiddiy ahamiyat beraverish kerakligiga ishora bor. Ya'ni kichkina bo'lsa ham hadya o'rni kelib qolganda ado qilaverish kerak va uni qabul qilishda ham mana shunday kayfiyatda bo'lish kerak, ya'ni qabul qilgan odam ham past ketish kerak emas. لأنه لم تجري العادة بإهدائه لا إلى حقيقة الفرس بيردا قوينين تياغ ديگانا بو اينان شنين اوزغا باغلق ايماز بو مثال طرزده келди خلاص چونكي عادتتا بناقا بوميدي يعني قوينين تياغ алды берди қилинмейди ўзи лекин шундай бўлса ҳам буни зикр қилинди ya'ni shunaqa past narsa bo'lsa ham deb qo'yning tuyog'ida demak go'sht bo'lmaydi, o'tda suyak bo'ladi, pay bo'ladi, uni faqat qaynatib suvni ichish mumkindir yoki o'zini shimish mumkindir. U juda bir nodir narsa emas, u tansiq taom bo'lmaydi hech qachon, uni bolalar ham talashmaydi uni. Lekin shunday bo'lsa ham siz uni past sanamasdan, agar shu bor uyingizda boshqa narsa yo'q, shuni ham bo'lsa g'animat biling, qo'shningizga ilinavering, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bal yanbagi an tajuda laha bima tayassara wa in kana qalilan. Xudo nasib etgani shu, oz bo'lsa ham nasib bo'lganidan foydalansin, shuni ham bo'lsa saxovat qilsin. Fa huwa khayrun min al-adam. Yo'qdan ko'ra mana shu ham yaxshi. Va yuhtamalu an yakuna an-nahyu inma waqa lil-muhda ilayha. Yana bunda ehtimolki hadya qilingan odam ham nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hech bir qo'shni ayol qo'shni dugonasini yoki mana shu qo'yning tuyog'i bilan ham past sanamasin deganda olayotgan odam ham nazarda tutilgan bo'lsa ehtimol, deydilar shorih. Ya'ni olgan odam shuni olib shunga bir narsa o'qimasin, uni ustiga malomat yog'dirmasin, qarang mana shundan beribdi-ya demasin. Endi bu holat ham uchraydi, ba'zilar shunaqa kichkina narsani doston qiladi, gap topilmagandek shuni gapiradi va uni eshitgan ham juda xursand bo'lib eshitadi, keyin uchinchisiga gapiradi, mana shunday qilibdi-ya falonchini qo'shnisi, u menga aytib berdi deb juda bir savobli narsani aytib bergandek, savobdan quruq qolmaslikka harakat qilgandek uni yoyadiganlar ham bo'ladi. Demak bu ham nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Oz bo'lgan bo'lsa ham yoki ko'rimsiz bo'lgan bo'lsa ham, yoqimsiz bo'lsa ham, halol narsa-ku o'sha odamlar yeydigan narsa. Mayli boylar yemasa ham kambag'allar yeydigan narsadir, shunaqa bo'lsa ham mayli uni past sanamasin degan ma'no ham mana shu yerdan olinishi mumkin ekan. Endi mana shunday qo'shnichilik haqida gapirganimizda qo'shnilar kimlar va qanday uning chegarasi haqida o'tgan safar eslab o'tdik. Qo'shnilarga yaxshilik qilishda kimdan boshlash kerak degan agar savol qo'yadigan bo'lsa, yaqindan boshlash kerak deb javob aytlar ekan. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي من إكتا قشنم بسا قيس بردن باشلاشم كريك حديانا دل رسول الله صلى الله عليه وسلم دن سورة دلار عائشة ونمزل پیغمبر عليه السلام ايتدلار إلى أقربهما منك بابا إشيگه سنگه يقن بوغن دن ya'ni qaysi qo'shnining eshigi sizga yaqinroq bo'lsa o'shandan birinchi boshlashingiz kerak, ya'ni uning eshigini bosib o'tib ketish kerak emas degan gap ham bor xalqni orasida. Qo'shnini bosib o'tmaslik kerak deyiladi. Oldin shu yoningizdan, ya'ni yon qo'shni, jon qo'shni, yon devor darmiyon deb qo'yishadi. O'shanday eshigi yaqin, eshigini ham yonma-yon deb qo'yishadi. O'shanday qo'shnini demak birinchi yo'qlash kerak. Mana bu hadisda ham shunga bir ishora bor. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir kuni ochlikdan qiynalib ko'chada o'tirganlari biror joyda bir rizq bo'lsa degan umid bilan va o'tganlardan masala so'raganlari, aslida u masalani so'rashdan ko'zlagan maqsadlari uni orqasidan yana biror bir farosatli odam bo'lib menga qornimga to'yadigan biror narsa bo'larmikin degan shu darajada ochlik bo'lgan shu kunlardan birini hikoya qilganlar. Shunda oxirida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib u kishini maqsadini anglagan, boshqa ikkita odam anglamasdan o'tib ketaverishgan yoki ularning ham ahvoli bu kishidan kam bo'lmaganmi, Alloh biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldilar, meni ko'rib, meni ichimda nima borligini sezdilar, bildilar, yuzimga qarab dedilar. Keyin ya Abahir deb chaqirdilar. Qultu labbayka ya Rasululloh, qala ilhaq, qani yur dedilar. Borganlarida uylarida bir qadaqda, kichkina idishda sut borligini, o'sha sutni olganlaridan keyin ahli sufani chaqirib kel dedilar. Ahli sufa, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hujralarining yonida masjidda bir balandlik supaga o'xshagan joy, o'sha yerda sahobalar, ya'ni kambag'al muhtoj sahobalar, hech kimi yo'q, qarindoshi ham yo'q, bola chaqasi ham yo'q, qiynalgan muhtoj sahobalar o'sha yerda o'tirishardi, ibodat qilib, ish bo'lsa qilishardi, xizmat bo'lsa qilishardi, sadaqa bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shalarga yuborardilar, hadiya bo'lsa o'zlari ham sherik bo'lardilar, ularni ham sherik qilardilar, sadaqani o'zlari yemasdilar, o'shalarga yuborardilar. O'sha bir kichkina idishdagi sutni ushlab turib ahli sufani chaqirib keldilar. Endi Abu Hurayra bildilar gap nimada ekanligini. Shundan keyin ichimdan yomon narsalar o'tdi dedilar. Shu bir qadah sut bo'lsa bizning nazarimizda bir stakon bo'lar yoki bir piyola bo'lar yoki bir kosa bo'lar, mayli, xullas bir kishidan ortmaydigan narsa, oz juda ham. Hozirda-ku bir kosa emas, to'rt kosa sut bilan hech kim qanoat qilmaydi. Sut ovqat bo'ladimi deb qo'yadi. Hech kim sut bilan ovqatlanmaydi. Xullas dilimdan yomon narsalar o'tdi. Shu o'zingga yetadi-ku, o'zing bilan Rasulullohga bo'lsa bo'ladi-ku, endi boshqalarni sherik qilib nima keragi bor ekan dedim. Keyin chaqirib keldim dedilar. U yog'i bilasizlar endi. Bu hadisni keltirishdan maqsad ham qo'shniga yaxshilik, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'shnilari edi. Ular vahum jiranu Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam iz kanat sifatuhum bil qurbi min hujari nisa'i Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollari hujralariga yaqin joyda o'tirishardi. Demak, Rasulullohning qo'shnilari edi. O'shalarni eslardan chiqarmadilar. Hali och odamni ham yo'qladilar va unga qo'shib boshqa qo'shnilarni ham yo'qladilar va Alloh u sutga baraka berdi, hamma to'ydi ichib. Oxiri hammaga ichirib, ya'ni Abu Hurayra hammaga ichirib chiqdilar, lekin oxiri o'zing ich dedilar. O'zlari ichdilar. Keyin ichib to'yib to'xtaganlardan keyin yana ich dedilar. Yana ichdim dedilar, yana ich dedilar, yana ichdilar, ichaverdilar. Oxiri yana ich deganlarida keyin ya Rasululloh, Allohga qasamki boshqa joy yo'q, chomayman endi, qolmadi joy deganlar. Bu yerda ham bu mavzuga aloqador hadis sifatida bu yerga keltirishdi, mana shu joyda zikr qilishgan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'shnilarini yo'qlashdagi misollar. Ana Oyisha radhiyallohu anha qolat: Xilalul makarimi ashrun. Oyisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan mana bu hadisda 10 insoniy xislat haqida so'z boradi. Makarim, ya'ni yaxshi xulqlar, fazilatlar 10 tadir deydilar. Takunu fil rajuli va la takunu fi abihi. U ba'zan insonda bo'ladi, uni otasida bo'lmaydi. Va takunu fil abdi va la takunu fi sayyidihi. Ba'zan qulda bo'ladi, uning xo'jasida bo'lmaydi. Yuqassimahallohu ta'ala liman ahabba. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga taqsimlab beradi. shunday xislatlar bor, ya'ni 10 ta xislat. Xislatlar ko'p, endi shuni 10 tasini zikr qilganlar yoki qolganlari ham mana shu 10 tani ichiga kirib ketadi, bog'lanadi. Shular masalan otasida bo'lib bolasida bo'lmasligi mumkin yoki bolada bo'lib otada bo'lmasligi ham mumkin. Fazilat, insoniy xislatlar Allohning hadiyasi, ihsoni. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga berib qo'yadi yaxshi xulqini. Aytdilar, sanadilarki, sidqul hadis, rost so'zlash, va sidqun nas, odamlar bilan rost muomala qilish, va i'ta'us sa'il, so'ragan odamga so'ragan narsasini berish, val mukofa'atu bis sano'i', qilingan yaxshilikka yarasha javob qaytarish, vasilatur rahim, sizlarga rahim qilish, qarindoshlik aloqalarini mustahkamlash, va hifzul amana, omonatdorlik. Mana endi mavzuga aloqador nuqtasi, at-tazammum lil jar, qo'shni uchun tazammum. Tazammumning ma'nosi va qado madammata sohibihi ay ahsana ilayhi la alla yuzamma, qo'shnisidan mazammatni ketkazish, ya'ni mazammat, qoralov, ayblov bo'ladigan ishni daf qilish yoki o'shani o'zining zimmasiga olish. Qo'shnimning obro'si to'kilmasin deb o'shani yonini oladigan ishlarni qilish yoki gaplarni gapirish, qo'shnining himoyasiga o'tish va qo'shnidan malomatni ketkazadigan ishni qilish. At-tazammum lil jar va at-tazammum lis sohib. Sohib ya'ni hamroh, doim birga bo'ladigan do'st, hamsafar, hamxona, hamdars, mahalladosh va hokazo, ya'ni buning ham doirasi keng, dunyoni hammasini ichiga olib kirib ketadi mana shu ikkita so'z, ya'ni as-sohibu bil jamm va qo'shni va mana bu as-sohib. Chunki dunyo hammasi yo u yoqdan o'tib qarang yo bu yoqdan o'tib qarang, ya'ni hamma bir-biriga bog'liq. Qisqasi o'sha as-sohib inson o'zining do'sti, hamrohi yoki biror bir jihatdan aloqador odamning ustidan mazammatni, malomatni ketkazadigan ishni qilish. Bu ham insoniy sifatlardan va kimdadir bor, kimdadir yo'q. Oxirida aytdilar, uning davomida oxirrog'i, ya'ni va qaryubayb va ra'suhunnal haya, mehmondorchilik va bularning hammasining boshi hayodir dedilar. Mehmondorchilik ham juda yaxshi narsa. Mana bunisi yaxshi. Ra'sunnal haya, ya'ni eng boshida turadigani hayodir. Haqiqatan hamma narsani o'zining ichiga jamlab oladigan ulug' fazilat bu hayo. Hayo islomning xulqi. Har bir dinning xulqi bor va xulqul islomil haya u deganlar. Islomning xulqi hayodir. Islomning xulqi hamma xulqlarni o'zining ichiga oladigani hayo. Hayo bo'lsa hamma yaxshi narsa bo'ladi. Hayo ketsa hech narsa qolmaydi. Hamma yaxshi narsa ketib qoladi. U rosa o'zi xavotlidir, rosa ham bir ochiq ko'ngildir, rosa ham boshqadir, anudir, manudir, hayo bo'lsin. Hayo bo'lmasa uning hamma yaxshiliklari uchib ketadi, kul bo'lib savrulib ketadi, yo'qqa chiqib ketadi. Na'uzubillah. Hayosiz odamni gapi ham xunu. Hayosiz odamni urushganimdan xunu, xudo asrasin. Ikkita hayosiz urushib qolsa bormi? Uni oldida turganingizdan uyalib ketasiz. Bunday holatga guvoh bo'lganingizga xafa bo'lib ketasiz. Hayosiz odam bir pasda hamma narsani esdan chiqaradi. O'tgan kunlarini, yaxshiliklarini hammasini bir pul qiladi. Na'uzubillah. Alloh uchun emas, nafs uchun gapiradi, nafs uchun urushadi, urushganda ham. Na'uzubillah. Hamma yaxshilikning boshida hayo turadi. Hayo ketmasin. Hayoli bo'lsa qo'shnisi bilan ham yaxshi muomala qila oladi. Hayoli bo'lsa qarindoshi bilan ham, hayoli bo'lsa begona bilan ham, hayoli bo'lsa kofir bilan ham, boshqa bilan ham yaxshi munosabatni topa biladi inson. Endi g'ayridan qo'shniga yaxshilik, ya'ni biz yuqoridagi mavzumiz, katta sarlavhamiz nima ostida ketyapti hozir? Qo'shni bilan yaxshi munosabatda bo'lish haqida so'zlayapmiz. Qo'shni bilan yomonlashgan odamlar haqida keyinroq. Anil Hasan al-Basri rahimahullohu ta'ala annahu qala annahu kana la yara ba'san an tut'ima jarak al-yahudiyya wal-nasraniyya min udhiyatik. Hasan al-Basri sizni qurbonligingiz go'shtidan yahudiy yoki nasroniy qo'shningizga taom berishingiz yoki shunga nasiba berishingizda hech bir zarar yo'qligini aytar edilar degan rivoyat. Va bunday rivoyat sahobalardan ham bo'lgan. Abdulloh ibn Amr, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumlardan bunday rivoyatlar kelgan. Ya'ni ular qo'y so'ygan paytlarda yahudiy qo'shnilarni qanday yo'qlaganlari haqida. Bu yerda ham Abdulloh ibn Amrdan radhiyallohu anhuma rivoyat, annahu dabahashatan faqala ahdaytum li jariya al-yahudi, uylarda qo'y so'yilgan paytda meni yahudiy qo'shnimga hadya qildinglarmi deb so'raganlar. Yana bir rivoyatda bir necha marotaba so'rayverganlar, gapiraverganlar, hali eshitgan odamlar hatto marollashib, ha deb gapiraverasizmi, bir marta aytdingiz, eshitdik, bo'ldi, beramiz deyishgan. Esinglardan chiqmasin deb bir necha marotaba takrorlaganlar. Keyin haligi so'z bo'lgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Jabroil alayhissalom qo'shni haqida qanday vasiyat qilganlari, ta'kidlaganlari, qo'shni ham meros olsa kerak degan fikrga borib qolganlari haqidagi hadisni keltiradilar. Qolal ulama al-jiranu salasatun. Ulamolar aytgan qo'shni 3 turli bo'ladi. Bu rivoyatni hammalar eshitgansizlar. Uni rivoyati zaif deyishadi, lekin shunday bo'lsa ham ma'nolari sahih. Wa hada taqsim, ya'ni qo'shni 3 turli bo'lishi haqidagi taqsimot muvofiqun lima ja'at bihi al-ayatu wal ahadis. Oyat va hadislarda kelgan ma'nolarga muvofiqdir dedilar. Demak, ulamolar qo'shni 3 xil bo'ladi degan taqsimotlari aslida zaif rivoyat, lekin ma'nolari sahih. Unday 3ta taqsimot nimadan iborat? Buni ham eshitgansizlar, ya'ni birinchisi qarindosh qo'shni, ikkinchisi musulmon qo'shni, uchinchisi kofir qo'shni. Qarindosh qo'shnining 3ta haqqi bo'ladi. Qarindoshlik haqqi, qo'shnilik haqqi, musulmonlik haqqi. Ikkinchisi musulmon qo'shni, uning qo'shnisi ustida 2 haqqi bor. Ya'ni qo'shnilik haqqi va musulmonlik haqqi. Kofir qo'shni bo'ladigan bo'lsa, unda bitta haqqi bor, ya'ni qo'shnilik haqqi bor. Va ala hadha falil-jari al-kafiri mahma kana kufruhu haqqul jiwari fil ihsan ilayhi va tarki izaihi. Oxirgisi, ya'ni kofir qo'shni bo'ladigan bo'lsa, uning qo'shnilik haqqi bor va unga yaxshilik qilinishi, unga azor berishdan tiyilish lozim bo'ladi. Bu uning haqqi. Qolal Qurtubiyyu falmusatu bil jari ma'murun biha mandubun ilayha musliman kana aw kafiran wa huwa as-sahih. Tafsir al-Qurtubi. Imom Qurtubiy o'zlarining tafsirlarida qo'shnilarga qilingan vasiyatlar hammaga taalluqlidir dedilar. Ya'ni u xoh musulmon bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, barobardir. Ibn Hayyol aytadilarki, "Wa yaftariqul halu fi zalika bin nisbati lil-jari as-solih wa ghayri as-solih." Holat qo'shnining yaxshi yoki yomonligiga qarab o'zgarishi mumkin, ya'ni o'ziga yarasha bo'lishi mumkin. Hamma narsani o'z ichiga oladigan umumiy so'z shundan iboratki, deydilar, vallazi yashmulul jami'a iradatul khayri lahum. Hammasiga ham yaxshilik niyat qilinish kerak. Hammasiga yomonlikdan tiyilish kerak. Va tarkul izrari lahu illa fi mawdi'in ladzi yajibu fihi al-idrari lahu bil qawli wal fi'l. Zarar yetkazish, yomonlik qilishdan tiyilish lozim, lekin o'rni kelib qolsa, shunga zarurat tug'ilsa, lozim bo'lgan o'rinda so'z bilan yoki fe'l bilan uni qilmishiga yarasha javob qaytarish, bu shariatda bor narsa. Lekin bu istisnoli holat deyiladi, zarurat holati deyiladi. Bu umumiy doimiy qoida emas bu. Doimiy qoida yaxshilik qilish va yomonlikdan, unga zarar yetkazishdan tiyilishdir. Agar kofir qo'shni bo'ladigan bo'lsa, dedilar Ibn Hajar, unga amr ma'ruf qilasiz va ya'idul kafira ya'ridul islam alayhi va yubayyin mahasinahu. Unga chiroyli va'z qilish, islomni taklif qilish, uni chiroyli yaxshi qilib ta'riflash, tavsiflash va targ'ib fihi birifq. Muloyimlik bilan unga targ'ib qilish. Bu kofir qo'shnining haqqi. يروى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. Abdulloh ibn Mas'udning oldilariga bir odam kelib qo'shnisidan shikoyat qildi. Qo'shnim menga doimo azob yetkazadi, meni so'kib yuboradi. Doim menga yomonlik qiladi, holimni tang qiladi, dedi. U kishi nasihat qildilar, javob qildilarki, "Izhab fa in huwa 'asallaha fika fa ati'illaha fi." Borsan, u senga nisbatan Allohga gunoh qilayotgan bo'lsa, sen unga nisbatan Allohga itoat qilgin, dedilar. Shunday qilib qo'shni bilan munosabatlarda sabrli bo'lishga da'vat qilinadi. Bu qo'shnining haqqi. Ya'ni qo'shni yomonlik qilsa ham, yomonligiga yarasha yomonlik bilan javob qilmasdan sabr bilan munosabatda bo'lishga buyuriladi musulmonlar. Endi ikkinchi qismga o'tamiz, ya'ni qo'shniga qilingan yomonlik eng katta yomonlik ekanligi haqida. Avval yengilroqdan boshlaymiz. Yengil shuki, qo'shnining haqqini to'sgan odamga tanbih beriladi. Ya'ni qo'shnisining haqqiga yaxshi qaramagan odamga tanbih beriladi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: "La yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidari." Rivoyat al-Bukhari va Muslim. Biror bir qo'shni qo'shnisini o'zining devoriga yog'ochini qo'yishidan man qilmasin. Ya'ni qo'shni bilan o'rtada devor bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir hojati tushib, devorning ustiga bir yog'och qo'ymoqchi yoki bir to'sin tortmoqchi yoki daraxtining shoxi yoki imorat shunga o'xshagan narsada qo'shnisini yo'lini to'smasin. Ya'ni qo'shnisini man qilmasin, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Avvalgi suhbatlarda qo'shniga azob bermaslik, ya'ni daraxti bilan, daraxtning shoxi bilan, boshqa ishlar bilan qo'shniga azob bermaslik haqida gapirildi. Bundan yana teskari ma'noni ham chiqarib olish kerak emas ekanki, ya'ni qo'shniga azob berish mumkin emas, qo'shnim menga azob beryapti deb uni shoxini ham itarib tashlab, bir yog'och chiqib turgan bo'lsa, uni ham itarib tashlab, ol yog'ochingni, ol shoxingni, eshitmaganmisan hadislarni, islomda qo'shniga azob berish mumkin emas, sen menga qo'shni bo'lib turib azob beryapsan degan tomonga o'tib ketish kerak emas, shoshib. Islomda u ham bor, mana u ham bor. Ya'ni qo'shniga azob berma, qo'shning azob bergan bo'lsa shoshma o'zing ham, besabr bo'lma. Qo'shningni shunda bir hojati bordir, muhtojdir, ehtiyojidan qilayotgandir o'sha ishni degan narsaga e'tibor berish kerak ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida bo'lgan kichkina bir voqea. An Yahya al-Maziniy anna Dhahhak ibn Khalifa saqa khalijan lahu min al-Urayd. Dhahhak ibn Khalifa kattaroq bir anhordan suv tortib o'zining yerga olib kelmoqchi bo'ldi. فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة وشاء أراد محمد بن مسلمة من يري بارد شو يردن أولتشكا تورك يلد يعني أرخت شدن أولتشكا لكي من يردن فمنعه وراضب مدى يعني أتكاز ميسان دي أرخن أتكاز ميما من يرمدن دي فقال له لما تمنعوني نمجن توسيب سمنا ولك فيه منفع سنجيا من دفايد باركو tashrabu fihi awwalan va oxiran, boshidan oxirgacha ichaverasan o'sha suvni, hovlingdan qancha joydan o'tayotgan bo'lsa yeringdan, o'sha hammasi seniki, ichasan, foydalanasan bemalol, vala yadurruka, senga buni hech bir zarari yo'q-ku, dedi. Faaba, haligi odam yo'q deb turib oldi qaysarlik qilib. Fakallama ad-dahhaku fihi Umar ibn al-Xattob, Umar ibn al-Xattobga shikoyat qilishga majbur bo'ldi, ya'ni muhtoj ekanki shu ishni qilyapti, borib gapirdi shunday holatdagi. Keyin Umar radhiyallohu anhu Muhammad ibn Maslama bilan gaplashdilar. Fa amarahu an yuhalliya sabilahu. Yo'lni ochishga buyurdilar. O'tkazsin arig'ini sen yeringdan, dedilar. La vallohi, dedi bu odam, yana qaysarligi tutib ketdi. Allohga qasam, o'tkazmayman, dedi. Fa qala Umar limatamna wa akhaka ma yanfa'uhu wa la yadurruka. Sen birodaring bo'lsa unga shu foyda kerak, senga zarari yo'q, nimaga to'siyapsan, dedilar. La vallohi, deb turdi u kishi. Tushuntirmadi ham, yo'q, Allohga qasamki o'tkazmayman, dedi. Uchraydingmi hayotda shunaqa odamlar? Unda tushuntirmaydi, qornida nima gap borligini bilmaysiz, nima dardi borligini bilmaysiz, faqat yo'qdan boshqa o'tmaydi. Keyin Umar aytdilarki, vallohi la yamurranna bihi walau ala batnika, dedilar. Allohga qasamki, dedi, o'tkazadi. Qorningdan bo'lsa ham o'tkazadi. Qorningni yorib bo'lsa ham o'tkazadi. agar yotib olsang qoningni teshib bo'lsa ham o'tkazadi degandek qildilar. Kim? Umar radhiyallohu anhu. Ya'ni bu o'rinda qo'shni muhtoj bo'lsa uni qilish kerak. Demak, qo'shni oyog'ini tirab men qo'shniman deb turib olishga haqqi yo'q. Evi bilan chegarasi bor hamma narsani. Sani qo'shnilik haqqing bo'lsa, qo'shnini ham senda qo'shnilik haqqi bor. Haqlar bir-biri bilan uchrashgan joyda tugaydi deydi. O'sha joyda seniki ham tugaydi, uniki kelib qolgan mahalda. O'sha yerda murosa qilish kerak va bir yo'l topish kerak, qo'shniga yon berish kerak. Bo'lmasa atrofdagilar unga aralashadi. Zarur bo'lsa rahbarlar, kattalar aralashishadi. Mana bu hadis esa qo'shniga qilingan yoki na'uzubilloh qo'shnilar o'rtasidagi xiyonat haqida. Qo'shniga xiyonat eng yomon xiyonat. Anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam li ashabihi ma taquluna fi az-zina. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga aytdilar, zina haqida nima deysizlar? Ular aytishdiki, haromun harramahullohu va rasuluhu fa huwa haromun ila yawmil qiyamah. Bu harom. Alloh va uning rasuli harom qilishgan, to qiyomat kuniga qadar harom. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la an yazniya ar-rajulu bi 10 niswatin aysara alayhi min an yazniya bimra'ati jarih. Inson qo'shnisining ayoli bilan zino qilgandan ko'ra 10 ta boshqa ayol bilan zino qilgani osonroq dedilar. Na'uz billah. La havla wala quvvata illa billah. Na'uz billah min az-zina, na'uz billah min al-fisq wal-fujur wal-usyan. Alloh taolo panoh bersin. Fahish, yaramas, yomon gunoh ishladim. Lekin na'uz billah u odamlar orasida uchraydigan yomon ishlar. Qo'shniniki juda ham yomon. Qo'shnining qo'shniga xiyonati oddiy xiyonatga qaraganda 10 barobar ortiq bu hadisga qaraganda. Ya'ni holatga qarab ko'payaveradi. Yaxshilik ham ixlosga, niyatga qarab 10-700 dan barobar, undan ortiq ko'paygani kabi holatdan holatga yomonlik ham shunday. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, o'g'irlik haqida nima deysizlar? To qiyomatga qadar harom, Alloh va Rasul uni harom qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, inson qo'shnisining uydan bir narsa o'g'irlagani 10 ta odamning uydan narsa o'g'irlagandan ko'ra yomonroq dedilar. Ravoh Ahmad va Tabarani. Demak, qo'shniga qilingan xiyonat juda ham yomon. Qo'shnilik haqqi ulkan, buyuk, o'zi gunoh yomon, lekin qo'shniga yaqinlashgan sayin yomonligi kuchayib ketadi. Demak, har qanday yomon ham qo'shnining oldidan o'tganda yaxshi bo'lish kerak. Har qanday yomon ham qo'shnilik ta'limoti bu odamlarni isloh qiladi. Islomda mana shunday. Endi mana bu rivoyatda munofiqlik va yomon qo'shnilik haqida desak bo'ladi. Bu Usmon radhiyallohu anhu ustlarida bo'lgan fitnaga bog'liq. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu zamonlarida juda ham bir ulkan fitna qo'zg'algan, ya'ni musulmonlar orasida va musulmonlarning bir guruhlari Usmon radhiyallohu anhuga qarshi bosh ko'tarishgan va u kishini uylarini atrofini qamal qilishgan, qurollangan holatda uzoq muddat Usmon radhiyallohu anhuga azob yetkazishgan. O'sha paytda musulmonlarning qo'llaridan hech narsa kelmagan. Shunday fitna yomon avj olib ketgan. O'sha kunlarda Abdulloh ibn Salom Usmon radhiyallohu anhuning uylariga keladilar. Oldilariga kiradilar. Nima uchun kelding deb so'raganlarda, sizga yordam berish uchun, sizni himoya qilish uchun keldim dedilar. Abdulloh ibn Salom kim? Yahudiylarning ulamolaridan va islomga kelgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aziz sahobalaridan. Usmon dedilarki, bu yerda bo'lganingdan ko'ra tashqarida bo'lganing afzal sana. Chiqib atrofda shu yig'ilgan odamlarni ketkaz dedilar. Abdulloh ibn Salom tashqariga chiqib aytdilar, ayyuhan nas innahu kana ismi fil jahiliyati fulan fasammani rasululloh sallallohu alayhi va sallam abdulloh va nazala fiyya ayatun min kitobilloh. Ey odamlar dedilar Abdulloh ibn Salom, meni ismim jahiliyat paytida falon bo'lgan edi. Jahiliyat paytidagi ismlarni aytdilar. Rasululloh menga Abdulloh deb nom qo'yganlar. Allohning kitobida Alloh men haqimda mana bu oyatlarni nozil qilgan deb o'zlari haqlarida nozil bo'lgan oyatni o'qib berdilar. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Mana shu oyatni o'qidilar. Keyin aytdilarki, Alloh taoloning sizlar haqingizda sizlardan qiniga solib qo'yilgan qilichi bor. Allohning maloikalari sizga qo'shni bo'lishdi. Allohning rasuli, nabiyisi sizning shahringizga keldilar. Shuning sharofati bilan Allohning maloikalari sizning shahringizda qo'shni bo'lib turishibdi. Allohni o'rtaga qo'yib aytamanki, bu odamga qo'linglarni tekkazmanglar, ya'ni Usmonni nazarda tutib aytayaptilarki, bu kishiga zarar yetkazmanglar, bu kishini o'ldirishdan ehtiyot bo'linglar, hazir bo'linglar. Allohga qasamki, agar bu kishini o'ldiradigan bo'lsalaringiz, sizlar maloika qo'shnilaringizni haydagan bo'lasizlar va Allohning qinga solingan qilichi sizlarning ustingizga sug'uriladi va to qiyomat kunigacha qinga qaytmaydi u qilich, dedilar. Kim? Abdulloh ibn Salom. Shunda haligi odamlar aytishdiki, "Uqtulul yahudiyya vaqtulu Usmon" deydi. Yahudiyni o'ldiringlar, Usmonni o'ldiringlar deydi. Ya'ni munofiqlar, fosiq va fojirlar islom ummatining ichiga kirib aralashib qolgan islom dushmanlarining fitnasi oqibatida Usmon radhiyallohu anhu shahid bo'lganlar. Mana shu hadisni ham shu qo'shnichilik mavzusiga keltirishgan ulamolar hujjat qilib, ya'ni bu yerda kimni qo'shni deb aytildi? Maloikalarni. Sizlarga Allohning maloikalari qo'shni bo'lib turishibdi. Shu qo'shnichilik haqqini hurmat qilinglar deganda ularning javobi haliginday holatda bo'ldi. Demak, munofiq kimsalar uchun qo'shnichilik haqqi yo'q. Ular na qo'shnini biladi, na qarindoshni biladi. Munofiqlar. Alloh o'zi tavfiq bersin barchamizga va Alloh taolo kofir va munofiqlarning sharridan, yomonligidan asrasin. Qo'shnilik haqqi bu insonlarni chiroyli tarbiya qiladigan. Aslida bu kofirlarda ham, islomdan boshqa toifalarda ham qo'shnichilik degan tushuncha bor. Ya'ni qo'shnilik, qarindoshlik degan tushunchalar bor, lekin bunga kim qanday amal qiladi? Gap shunda. Kim buni qay darajada qadrlaydi? Gap shunda. Islomda musulmonlardagi qo'shnilik haqqi hech qaysi ta'limotda yo'q. Ya'ni bu darajada emas. Qarindoshlik haqqi ham, ota-ona haqqi ham, birodarlik haqqi ham islomdagisining tengi yo'q. Qo'shniga yomonlik jahannam bilan qo'rqitilgan. Mana bu hadisning xulosasi, qo'shning sendan qo'rqadimi, jannatga kirmaysan deb aytishimiz mumkin. Qo'shningiz sizdan cho'chisa, qo'rqsa, siz jannatga kirmaysiz. Kim qo'shnisi o'zi haqida nima deyotganini, qanday munosabatda bo'layotganini o'ylab ko'rish kerak har bir odam. Al-mu'minu man aminahu nas. Mu'min shuki odamlar undan omon bo'lgan insondir. Val-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon shuki musulmonlar uning tilidan ham, qo'lidan ham salomat bo'ladilar. Val-muhajiru man hajara as-su'. Muhajir yomonlikdan hijrat qilgan odam. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنه عبد لا يامن جاره بوائقه. Mening nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qo'shnisi uning yomonligidan xotirjam bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Rawahu Ahmad va Abu Ya'la wal Hakim va sahhahahu ala shart Muslim. Qo'shnisi uning yomonligidan xotirjam bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Endi bu borada gapirganimizda albatta xayolimizga katta-katta narsalar keladi. Mayli o'sha kattasidan gapiraylik ozgina. Ya'ni odamlar kimga qo'shni bo'lishdan qo'rqishadi? Zolimga, yana milisaga, to'g'ri. Yana kimga? Posbonga, to'g'ri. SNDga, prokurorga, sudyaga va hokazo. Ya'ni shunaqa odamlar yashagan mahalladan odamlar iloji boricha uzoqroqqa ketishga harakat qiladi. Ya'ni o'shanaqalar bilan qo'shni bo'lmaslikka intilishadi. Yana ba'zi ma'lum kasb egalariga odamlar qo'shni bo'lishdan qo'rqishadi. Nima uchun? Chunki odamlar o'shalarni o'ziga dushman deb biladi. Haqiqatan ular xalqning dushmani sifatida o'zini ko'rsatishdi, isbot qilishgan. Endi bu ularning qilmishiga yarasha baho bu endi. O'shunday odamlar xafa bo'lishi mumkin-ku, lekin o'zini oqlash kerak ular. Xalqqa foyda yetkazib. Masalan, politsiya bilan politsiyani farqi bor-ku. SNB bilan maxfiy xizmatlarni hamma joyda maxfiy xizmati bor. Farqi bor-u. shuni bunday solishtirasizku. Masalan, shu avvalda ham aytilardi-ku, bu yoqqa yangi kelgan paytimizda politsiyani mashinasini ko'rsa bolalar qochgani, kattalarning ham yuragi bir shu etgani va hokazo. Lekin sekin-sekin uning farqini odamlar ko'rdi. Ya'ni farq qilsa bo'lar ekan-ku, ishlasa bo'lar ekan-ku. Nimaga masalan ba'zi joylarda, bu yerlarda odamlar politsiyadan qo'rqmaydi yoki boshqasidan qo'rqmaydi? Nima uchun O'zbekistonda odamlar shunday SMB yashaydigan joydan qochadi? Militsiya yashaydigan mahalladan uzoqroq ketishga harakat qiladi. Bu yog'ini hammangiz o'zingiz bilasiz. Chunki oddiy odamlarning dushmani ular. Ular xalqqa dushman. Xalq ulardan qochadi. Xalq dushmani degan so'z o'zi ular uchun. Xalq dushmani degan iborani ular o'ylab topgan, ular tarqatgan, ular yopishtirgan musulmonlarga. Oddiy musulmonlarni xalq dushmani deydi. Aslida xalq dushmani ana o'shalarning o'zi. Ular hunarmandlarni kushandasa, hunarmand odamga ham kun yo'q, militsiya bor joyda. Kosib ham shu maxsini ko'tarib yoki tuflini ko'tarib qochadi. Xaltasini ko'tarib qochadi boshqalar ham. Kimdan qochadi? O'sha dushmandan qochadi, do'stdan qochadimi? Subhanalloh. Bular kim? Mana bular, ya'ni bu hadis jannatga kirmaydigan odamlar. Nomini aytayotganimiz yo'q. Ba'zilar xafa bo'lishdi. Ya'ni shunday deyish kerak emas deb. Xo'p, mana bu hadisni o'qib sharhlamasdan o'ting deyshadi. Sharhlamasdan o'tish kerak ekan. Hadis o'sha sahobalarning zamoniga qaytarib yuborishimiz kerak ekan. O'sha paytda shunaqa hadislar aytilgan ekan, qarang. O'sha paytda shunaqa kunlar bo'lgan ekan, qarang, deyishimiz kerak ekan. Lekin bu hadislar qiyomatgacha o'qiladi. Musulmonlar bor ekan o'qiladi. Musulmonlar bor ekan amal qiladi. Musulmonlar bor ekan qo'rqadi. O'zini tuzatadi. Iymoni bor musulmon o'zini tuzatadi. Militsiya bo'lsa musulmon bo'lish mumkin emasmi? SND bo'lib, MXX bo'lib musulmon bo'lib yashash mumkin emasmi? Mumkin. MXX bo'ldi, kofir bo'ldi, militsiya bo'ldi, kofir bo'ldi degan emas. Militsiya bo'lib musulmon bo'lish yashash mumkin, agar xohlasa, Allohdan qo'rqsa. MXX bo'lib, prokuror bo'lib, musulmon bo'lib, iymonli bo'lib yashashi mumkin, qo'rqsa. Ya'ni o'zi ham qamalishga rozi bo'lish kerak, ishdan haydalishga rozi bo'lish kerak uning uchun. Qo'shnisi xotirjam bo'lmagan odam jannatga kirmaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu 3 marta qaytardilar. Allohga qasamki iymon keltirmaydi. Allohga qasamki iymon keltirmaydi. Allohga qasamki iymon keltirmaydi. Kim dedilar? Ya Rasululloh, bu so'zni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. 3 marta takrorlaganlardan keyin demak odamlar kim ekan deb so'rashdi. Kimligini aytmadilar. Ya'ni avval shunga e'tibor berish kerak. U kim bo'lsa bo'lsin, mana bu narsaga qaranglar. U nima sifat? Sifati yomon. O'zidan ham oldin sifati yomon. O'sha sifatiga e'tibor qaratilyapti. Iymon keltirmaydi, iymonli bo'lmaydi. Eng dahshatli narsa bu. O'sha dahshat joyiga e'tiborni tortdilar. Iymon keltirmagandan keyin nima bo'ladi? Endi kim ekan u? Qaysi baxtsiz ekan u? Allazi la ya'manu jaruhu va wa'iqahu. Qo'shnisi uning yomonligidan xotirjam bo'lmagan odam. Ravohul Buxoriy. Qo'shning xotirjam emasmi? Sani iymoning yo yo'q yoki zaif o'lar holatda. Kim bo'ladi bular ko'pchiligi? Haligi yuqorida aytilgan odamlar bo'ladi. O'sha yerdan topiladi bunaqa narsalar. Ehtiyot bo'lish kerak. Endi bu kattasi edi. Ya'ni musulmonlar yoki odamlar, xalq musulmon u musulmon emas, ya'ni azor chekayotgan ulardan farq qolmadi-yu, hozir musulmonmi yo musulmon emasmi? Musulmonlar ko'zga ko'ringanlar narroq beroq deb o'tgandan keyin qolganlarga boshqalarga yopishyapti-ku. Endi musulmonlar ibodat qilib turgan, namozxon, roza tutib turgan, Qur'on o'qib turgan, solih amallarni qilib turgan odamlarchi? Ular ham qo'rqadigan narsalar bor. Ular ham sizdan, biz ham hammamiz qo'rqishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir kuni bir ayol haqida gapirishdi, dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Falonchi ayol juda ham ko'p namoz o'qiydi, ko'p sadaqa qiladi, ko'p roza tutadi, lekin tili bilan qo'shnilarga azob beradi, deyshti. Ya'ni tili yomon, tili achchiq. Hiya finnar, u do'zaxda, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Buni ham gapirmaylikmi? bu ham qaysidir bir insonga tegib ketsa buni ham gapirish kerak emasmi? Xo'p, milisaga tegib ketsa gapirmasa, SMBga tegib ketmasin gapirmasin, falonbiston qamoqxona noziriga tegib ketadi gapirmasa kerak. Gapirmasa hammasini gapirmaslikka to'g'ri keladi. Unda emas, hammasini gapiriladi va hammasidan xulosa olinadi. Alloh hammasiga insof bersin, o'zimizga ham insof bersin. Mana bunisi bizga taalluqli, hammamizga. Bu yerda ayollar degan bo'lsa, faqat ayollar ekan deb erkaklar xotirjam bo'lish kerak emas. Erkaklar ham bor, ayollardan battar ba'zi erkaklar. Tili yomon. Ayollarda, erkaklarda bo'lishi mumkin. Endi ayollar ko'proq gapiradi, shuning uchun ayollar deyilgan. Tili bilan azor beradi qo'shnilariga. Azor berish har xil bo'ladi. Ya'ni ko'rishganda asal tomadigan zaharni orqadan yuboradigani ham bo'ladi. Ya'ni eshikni quplab olsa ham chiqaveradi aylanib, boshqa tomondan yuboradiganlar bo'ladi. Alloh asrasin. Do'zaxda na'udzubillah minan nar. Yana bir ayolni gapirishdi. U ko'p roza tuta olmaydi, ko'p namoz o'qa olmaydi. Ba'zan shu pishloqlardan sadaqa qilib turadi, lekin qo'shnisiga azor bermaydi deyishdi. U jannatda dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni ehtiyot bo'lish kerak tilga, qo'liga va boshqalarga. Azor yetmasin. Endi shuni yonida aytish mumkin. Demak, ibodat kam bo'lsa ham, ya'ni farz ibodati emas, ya'ni nafl ibodatlari kam bo'lsa ham, tili yaxshi, muomalasi yaxshi, zarar tegmaydi, bu yaxshi. Lekin endi ham shunday tili shirin, o'zi muomalasi yaxshi, shuning ustiga ibodati ham ko'p bo'lsa, namozi ham ko'p bo'lsa, ro'zani ham ko'p tutsa, sadaqani ham ko'p qilsa qanday yaxshi? Yaxshilik g'animat, qilib qolish kerak hammasini. Qo'shnining ozoriga sabr berish haqida aytdik. Mana bu yerda juda ham o'tkazib yuborgan qo'shni haqidagi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir odam kelib qo'shnisidan shikoyat qildi. Rasululloh bor, sabr qil dedilar. 2 marta, 3 marta qaytarib yubordilar. Sabr qil deb ketkazib yubordilar. Demak, ko'proq sabrga chaqiriladi. Qo'shnilar o'rtasidagi munosabatlar sabr bilan, yomonlikka yaxshilik bilan tuzaladi. Bu birinchi dori, eng yaxshi davo shu. Shuning uchun hammaga shuni tavsiya qilinadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta shunday qaytarib yubordilar. Oxiri yana kelavergandan keyin, yana bo'lmagandan keyin idhab fatrahmata akafit tariq. Bo'pti, borib narsalaringni ko'chaga olib chiqib tashla dedilar. Keyin shunday qildi halga odam, narsalarini uydan ko'chaga olib chiqib qo'ydi. Shunda o'tirdi o'zi ham. O'tgan ketganlar hammasi hayron bo'lib so'ray boshladi, nima bo'lyapti? Nima buni qilding deb. Keyin shu bo'lgan voqeani gapirib berdi. Qo'shnim buni qildi, buni qildi, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib aytdim. Keyin u kishi mana shunaqa dedilar. Shunday qildim degandan keyin odamlar hamma haligi qo'shnisini so'ka boshlashdi. Yana bir rivoyatda odamlar la'natlay boshladilar. Faja'alan nasu yamurruna alayhi va yal'anuna. Faja'a ila an-nabiy sollallohu alayhi vasallam. Haligi odam keldi, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytdiki, odamlar meni haqimda yomon gaplarni gapirishyapti, so'kishyapti, la'natlashyapti, yomon so'zlarni aytishyapti. Odamlardan yomon narsa eshitibman dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qad la'anakallohu qablan nas. Alloh seni odamlardan oldinroq la'natlab qo'ygan dedilar. La havla vala quvvata illa billah. Faqala inni la a'udu, men ikkinchi bu ishni qilmayman endi dedi. Va qaytib kelib haligi odamga aytdi, bo'ldi, narsalaringni olib kir uyinga, men ikkinchi qilmayman dedi. Al-Munziri fi targ'ib va At-Tabarani. Bu ham qo'shni haddan oshirib yuborgan paytda qilinadigan javoblardan biri. Endi bundan boshqa ishlarda ham xulosa bo'lishi mumkin. Masalan, shunaqa zolimlar, dilozorlarga javob tarzida qo'llanadigan vositalardan biri yoki hozirgi kundagi bo'ladigan miting yoki namoyish va hokazolarga hujjat bo'lsa bo'ladigan hadis. Hozirgi kundagi o'sha qo'shnisiga ozor berayotganlar o'sha hokimlar yoki prezidentlar, amaldorlar, bular ham qo'shni. Ya'ni o'sha xalq bilan birga yashagan hamma qo'shni. Bir nomimiz bu, hammamizning bitta nomimiz. Hammaga bersa bo'ladigan bitta ism bor, bir nom bor. O'sha nima desa bemalol qo'shni deb aytaverish mumkin. Podshoga ham, gadoga ham, olimga ham, omiga ham, uzoqqa ham, yaqinga ham, hammaga mos tushadigan bitta umumiy nom qo'shni. Hamma bu dunyoda qo'shni. Qaysidir bir jihatdan qo'shni. Shunday ekan, odamlarni bir biriga yetkazayotgan ozori, podshohlarni fuqarolarga yetkazayotgan ozori, ularga o'tkazayotgan zulmi mana shu qo'shnining qo'shniga qilayotgan zulmiga mos bo'ladi. Qo'shnini ozoriga sabr qilgan yaxshi deb aytdik yuqorida. Endi mayli ularni qo'yaylik, yana o'zimizga qaytadigan bo'lsak, qo'shnilar o'zaro bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlarda sabrli bo'lishlarini ko'proq ta'kidlash kerak. Anu zolim amaldorlarni masalasi sal boshqacharoq, ularni o'ziga yarasha muomalasi bor, lekin o'zaro bir-bir bilan bo'ladigan munosabatlarda qo'shnilar iloji boricha sabrli bo'lgani yaxshi. Mana bu hadisni birdaniga tez shoshib pishib qo'llashga o'tish kerak emas. Ya'ni qo'shniga bunday qilsa bo'lar ekan, nasrini ko'chaga olib chiqishga tashlasa bo'lar ekanga o'xshagan narsalar. Ko'p odam mana shunga o'xshagan ishni qilishga ishqiboz bo'ladi. Ya'ni qo'shnisiga javob qaytarish, unaqa dedim, bunaqa dedim, gapirib tashladim, yopishtirdim, yoqasiga unaqa qildim, bunaqa qildim, qo'shni bilan talashib yutib chiqqanini maqtanib gapirish yoki buni havas qilish kerak emas. Alloh asrasin. Qo'shni bilan talashib qolishdan Xudo asrasin. Qo'shni bilan sammanga borish juda ham yomon narsa. Buning uchun boshroqdan to'xtash kerak. O'sha sabrni avvalroqdan qilishga o'rgangan yaxshi. O'rganmasa yomon. Qo'shnining ozoriga sabr qilgan shahiddir desak ham bo'ladi mana bu hadisni eshitganimizdan keyin. Bu nima ekan desanglar, eshitinglar. An Mutarrif ibn Abdullah qala kana yablughni an Abi Zarr hadis. Bu kishi Abu Zar radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilganlar. U hadisda aytiladi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar. Alloh taolo 3 toifa odamni yaxshi ko'radi va 3 toifa odamni yomon ko'radi. Kim ekan o'sha 3 toifa Alloh yaxshi ko'radigan odam deilganda, biri rajulun g'aza fi sabilillahi sabiran muhtasiban faqatala hatta qutila. Wa antum tajidunahu 'indakum fi kitabillahi 'azza wa jalla thumma tala إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يرد غزات قلقان أدام جن قلب بارب حتى آخر أولدر لغان جن ده قاتل قلقان أدام يعني الله يشكر لغان طائفانين برب يانا برئيس قال رجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه قشنسي يمان أدام doim unga azor beradi, aziyat beradi va u unga sabr qiladi uning azoriga. Hatto yakfiyahullohu iyyahu bihayatin aw maut. Oxiri Alloh unga o'zi kifoya qiladi, yo hayot bilan yo o'lim bilan. Yo unisi o'ladi, yo bunisi o'ladi. Yo hayotli paytda tuzaladi. Alloh o'zi kifoya qilsa, yo tuzatib kifoya qiladi, yo buzib yo'q qilib kifoya qiladi. Alloh o'zi biladi. Alloh o'zi hammamizni chiroyli isloq qilishini so'raymiz. Qo'shnilarimizni ham chiroyli isloq qilsin. Agar kimdir qo'shnisidan azor yetgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, chiroyli islohni so'rash kerak. Chunki qo'shniga bir yomonlik yetsa, baribir unga ham bir cheti bo'lishi mumkin. Shundan qo'rqib, ilohim shunga yaxshilik bo'lsin deish kerak. O'shanga yaxshilik bo'lsa, u menga yomonlik qilgan bo'lsa ham, unga yaxshilik qilsin Alloh, unga yaxshi bo'lsin desiz, sizga ham yaxshilik keladi inshaalloh. Sabr qilgan odam yo hayot bilan yoki o'lim bilan Alloh kifoya qiladi o'zi. Bu kim ekan shu odam? 3ta yaxshi guruhning bittasi. O'sha 3ta yaxshi guruhning bittasi jangda shahid bo'lgan odam bo'lsa, ikkinchisi qo'shnisining azoriga sabr qilgan odam. Shuning uchun aytishimiz o'rinlidirki, qo'shnining azoriga sabr qila olgan odam shahidning savobini olsa ajab emas. Endi suhbatimizning nihoyasiga qarab boryapmiz. Qo'shni g'animat degan bo'lim. Hasan bin Isa an-Nisaburi Abdullah ibn Muborakdan so'radim dedilar. Ar-rajulul mujaviru ya'tini fayashku g'ulami annahu ata. Bir odam qo'shnisidan shikoyat qildi. Qo'shnim kelib men o'g'limdan shikoyat qilaveradi dedi. Annahu ata ilayhi amran. Manaqa qildi, manaqa qildi o'g'lingiz deb shikoyat qiladi. Nima qilsam bo'ladi deb Abdullah ibn Muborakdan so'rayapti bu odam. O'g'limdan so'rasam, u hammasini rad etadi dedi. Yo, unaqa qilmadim dedi. Qo'shnim unaqa qildi dedi. Uray desam, bilmayman, qilmagan ishga uramanmi? Qo'shnim unaqa qildi deyapti, o'g'lim unaqa qilmadim deyapti. Ehtimol unaqa qilmagandir, men kimning gapiga ishonishni bilmay qoldim. Shunday holatda qoldirayin desam, qo'shnim xafa bo'lib qoladi. Endi men gapirsam ham o'g'lim tarafini oldi dedi. Shunaqa bo'ladi-yu o'zi, ko'pincha, to'g'rimi? ko'p odam o'g'lini tarafini oladi, qo'shnisi shikoyat qilib kelsa o'g'li oppoq bo'lib qoladi birpasda, qo'shni yomon bo'lib ketadi. Lekin bu odam insofli ekan, borib o'g'lidan so'ragan, o'g'li yo'q nimadim degan, qo'shnisini ham shunday xafa holida qoldirishga ko'ngli bo'lmagan. Keyin Abdulloh ibn Muborakdan so'radi. Keyin u kishi aytdilar, qala inna g'ulamaka, qarang u kishining javobini, la'allahu an yuhdisa hadasan, ma hozir sizlarga nima degan bu kishi deb so'rashimni foydasi yo'q, topolmaysizlar baribir, man ham topolmasdim. Bu kishining javobi yaxshi javob ekan, inna g'ulamaka la'allahu an yuhdisa hadasan yastawjibu fihi al-adaba fahfazhu alayhi. Biz endi o'zbekcha qilamizda bu yog'ini. O'g'ling ham javob topolmasdi, o'g'ling ham o'sha senga qiladigan ba'zi beodobliklari bo'ladi-ku, o'shalarni eslab qolgin. Ya'ni o'sha o'g'ling bir xato qilganda, bir ayb qilganda yo bir gunoh ish qilganda sen uni darov ta'zirini bermagin, o'shani saqlab qo'ygin, o'shani hisobingni olib qo'ygin. Qo'shning shikoyat qilib kelganda o'shani hisobini chiqargin. Qo'shning shikoyat qilgan mahalda o'shani hisobini qilib turib, lekin ursang urarsan, so'ksang so'karsan, o'shanda qo'shningni ham rozi qilgan bo'lasan, deb javob bergan ekanlar. Kim? Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu. Qad ardayta jaraka va addabtahu ala zalika al-hadas. San shu bilan, demak, hali o'zbeklarning aytishi bo'yicha bitta o'q bilan ikkita quyon deb qo'yishadi. Ya'ni ham qo'shningni rozi qilgan bo'lasan, ham o'g'lingga ta'zir bergan bo'lasan, uni ham odobini bergan bo'lasan. وهذا ترتف في الجمع بين الحقين. Shunday qilib bu har ikki tomonning haqqini birlashtirish, ya'ni uni ham haqqini san yerda qoldirmaysan, buni ham haqqini yerda qoldirmagan bo'lasan. Ya'ni o'g'lingni ham bekorga urgan bo'lmaysan, qo'shningni ham gapini yerda qoldirgan bo'lmaysan, deb aytdilar. Endi yana mana bu so'z Hatam at-Toyining bir bayti. Nari va narul jari wahidatun va ilayhi قبل تنزل القدر ما ضر جارا لأجاوره ألا يكون لبابه ستر. Mening olovim bilan qo'shnimning olovi bir, ya'ni o'chog'im bilan qo'shnimning o'chog'i bir desak bo'ladi. Qozonim menikidan ko'ra oldinroq unikiga tushadi, ya'ni qozon o'chog'dan pastga tushadi. Qadimda shunday bo'lardi, o'choq qozon. Hozir endi bu yerda o'choqni ham ko'rish qiyin, o'choq qozondan tushmaydi. Ilgari shunday bo'lardi, o'choqdan qozon pastga tushadi-ku, qozonim menikidan ko'ra uniki oldinroq tushadi. Ya'ni buning ma'nosini tushundinglar, ya'ni qo'shnim bilan mening o'chog'im bitta degani, kimni uyda olov yonishini farqi yo'q, kimning uyda ovqat pishganini farqi yo'q. Unikida pishsa meniki pishgani bo'ladi, menikida pishsa unikida pishgan bo'ladi, menikida pishgan bo'lsa qo'shnimniki bo'ladi. Ya'ni qozonim ham xuddi unikiga tushganday, qozonda ovqat pishishi bilan menikidan ko'ra oldinroq unikiga chiqib borgan bo'ladi ovqat. Men qo'shnilik qilayotgan odamning hovlisining eshigi bo'lmasa ham hech bir zarar topmaydi. Bu ham tushunarliya, qo'shnimning eshigi yo'q, ammo buning unga hech bir zarari yo'q. Ya'ni mandan hech qanday unga zarar yo'q, qo'shnini eshigi qulflaydimi ochiqmi uning ahamiyati yo'q. Mana bu davomida ham shunday ibora bor ekanki, man uning ayoli yoki uning joriyasi tashqariga chiqadigan bo'lsa, to o'zining o'sha pardasiga, chodirasiga kirguncha ko'zim yumuq bo'ladi degan. Mana bu navbatdagi rivoyat Abu Hurayradan Ibn Hibbon rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Allohumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqamati fa inna jara al-badiyati yatahawwal, deb duo qilgan ekanlar. Ey Allohim, men sendan yomon qo'shnidan panoh berishingni so'rayman, doimo istiqomat qiladigan yomon qo'shnidan, chunki sahrodagi qo'shni aylanib ketishi mumkin, ko'chmanchi bo'lsa ko'chib ketishi mumkin, doimiy yashaydigan joydagi yomon qo'shniga yondoshib qolishdan panoh so'rash bu ham bor ekan. Qolal g'azzaliy rahimahulloh, yumnul maskani sa'atuhu va husnu jivari ahli, yaxshi hovlini qo'shnisi yaxshi ekanligi haqida gapirganlar. Yoki mana bu rivoyatda hovlini sotmasdan pulni olgan odamning hikoyasi bor ekan. Hovlini sotmasdan pulni ham qanday olish mumkin? Yurva anna jaran ibn al-Muqaffa. Ibn al-Muqaffaning bir qo'shnisi bor edi, u qiynalib qoldi, qarzga botib qoldi. Shunday qilib qarzidan qutulish uchun hovlisini sotmoqchi bo'ldi. Ibn al-Muqaffa bu arab adiblaridan biri, mashhur olijanob inson bo'lganligi haqida rivoyat qilishadi. Shuning qo'shnisi qiynalib qarzga botib hovlini sotmoqchi bo'ldi. Ibnul Muqaffa o'sha qo'shnisining devorini soyasida o'tirardi ko'pincha. Qo'shnisini qiynalganini eshitdi. Qo'shnisi hovlini sotmoqchi ekan. Shunda aytdiki: "Ma qumtu izan bi hurmati zilli darihi iza ba'aha mu'daman." Agar shu qo'shnim majbur bo'lib hovlisini sotadigan bo'lsa, men uning soyasining haqqini ado qilgan bo'lmayman dedi. Keyin qo'shnisiga o'sha hovlini pulini olib chiqib berdi. Mana, hovlingni puli dedi. Tushunarlimi? Agar bu qo'shnim majburlikdan hovlisini sotadigan bo'lsa, men uning soyasini haqqini ado qilgan bo'lmayman. Qo'shnisining uyining soyasining puli hovlini puli bilan barobar ekan uni nazarida. Ya'ni olijanob odamning nazarida bo'ldi. Hammani nazarida emas. Nima qildi? Soyasiga ham pul to'laydimi? Qattiq gapni gapiryapsizlar, deyishi mumkin kimdir. Lekin hayotda shunaqasi ham bo'ladi, birodar, deyiladi unaqa odamlarga. Sizga unaqa falsafa, boshqa odamga bunaqa falsafa. Dunyoda o'zi uchun odamiylikni bayroq qilib olgan odamlar bor. Dunyoda o'zi uchun yaxshi qo'shnichilikni ulug' bir qadriyat qilib olgan odamlar bor. Har qancha narsasi bo'lsa, shunday taqdim qiladigan odamlar yashaydi shu dunyoda, alhamdulillah. Bu islom ta'limoti deb qo'yamiz. Endi qo'shnichilik mavzusining xulosalari bilan inshaalloh bu suhbatimizni yakunlaymiz. Min fawaidi haqqil jar, hifzu haqqil jari min kamalil imani va husnul islam. Qo'shnilik haqqini rioya qilish iymon kamoloti va islomning go'zal, chiroyli ekanidan, ya'ni o'sha insonning islomini chiroyli ekanidan. Ikkinchisi, ta'zimu haqqil jar. Islomda qo'shnining haqqi nihoyatda ulkan ekanligi xulosa qilinadi bu mavzudan. Uchinchisi, husnul aloqati baynal jiran turdilloh. Qo'shnilar orasidagi o'zaro yaxshi aloqalar Allohni rozi qiladi, shaytonni xafa qiladi. Qo'shnilar orasida aloqani buzilishi shaytonni rozi qiladi, Allohni g'azabini keltiradi. Na'uzubillah. To'rtinchisi, ismul jar yashmulu umuma anva'il mujtama'. Mahal yuqoriroqdagi aytgan gapim bekorga aytmagandim. Podsho ham gado bilan butun mamlakat aholisi bilan qo'shni deganimizda, "Ha, nimasi qo'shni?" deyishi mumkindir kimdir, lekin mana xulosaga qarang. Ismul jar, qo'shni degan ism yashmulu umuma anva'il mujtama', jamiyatning hammasini o'z ichiga oladi. Hamma qo'shni bir-biriga. Fayza حسنت العلاقة بين الجيران وسادهم الحب والوئام سعد المجتمع كله. Agar aloqalar yaxshi bo'lsa, o'sha u qo'shni bu qo'shni bilan, hamma qo'shnisi qo'shnisi bilan va qo'shnining ham hamma turdagi ma'nolar bilan qo'shib, har bitta odam amal qilib ko'rsin-chi qo'shnilikka, shunday qilib o'zidan o'zi bu jamiyatning hammasi baxtli jamiyatga aylanadi. Qisqasi shu. Beshinchisi, inna jar al khayr yaudu khayruhu alayhi va ala jiranihi. Yaxshi qo'shnining yaxshiligi o'ziga ham, qo'shnisiga ham. Yomon qo'shnining yomonligi o'ziga ham, qo'shnisiga ham. Oltinchisi, al mukafa'atu ala al ihsani bi ahsana minhu. Yaxshilikka javob unisdan ko'proq bo'lishi kerak. Yaxshilikka javob qaytarmoqchi bo'lsangiz, siz yaxshi odam bo'lsangiz, qo'shib berasiz yoniga, ko'proq qilib berasiz. Bu islom bu. Yaxshi qo'shnichilik. Sizga bir kosa ovqat chiqargan bo'lsa, siz endi ikki kosa qila olmaysiz-ku, lekin kosani to'lg'izibroq bering. Ovqatni yana ham chiroyliroq qilib pishirib bering. Husnul jivar laysa bikaffi adraka an jiranika. Yaxshi qo'shnichilik degani bu qo'shningizdan yomonligingizni tiyishingiz emas, balki nima bu yog'ini sizlar aytinglar? Ha, yomonligini ko'tarishingiz. Uni yomonligini ko'tarishingiz kerak. Lekin siz ana shunda yaxshilik qilgan bo'lasiz. Al-malakanil mujaviran laka ashaddul jirani qurban fahfaz haqqahuma fala yaraya minka illa khayra. Subhanalloh, biz shuncha gapni gapiribmiz, mana buni gapirmayapmiz. Qarang, bu hech kimning xayoliga kelmabdi. Eng muhim qo'shnilardan ikkitasi qolib ketibdi. Mana hozir arabchani biladiganlar tushunib bo'ldinglar allaqachon. Lekin arabchani tushunmaganlar bir o'ylab ko'ringlar-chi, sizlarga bir fursat, sizlarga bir kichkina imtihon. Ya'ni ikkita qo'shni qolib ketibdi. U qo'shni doim hamroh. U yotganda ham, turganda ham, uyquda ham, uyg'oqda ham, faqat hojatxonaga kirganda emas, hojatxonaga kirganda eshigining tagida qolib kutib turadigan ikkita qo'shni qolib ketibdi, aziz qo'shni farishtalar, rahmat al malakan, ikkita farishta, insonning o'ng va chap tomonida turgan farishta, ular eng yaqin farishta. Ularning haqqini albatta saqlang, ularning haqqini rioya qiling, ularni qo'shnilik haqqiga ozor yetkazmang. Ular ham vaqtinchalik, ya'ni ular ham o'lganda birga ketmaydi u qo'shnilar. To o'lguncha, shu hayotdan o'tguncha, hayot yo'li, hayot esa bunday yo'lni kesib o'tadigan, yo'li bu chetdan u chetga kesib o'tganicha birga yurishadi. Keyin ajrashadi. Shu muddat davomida ularga azob bermang, deyaptilar. 9-chi husnul jivar babun min abwabil janna va su'uhu babun min abwabin nar. Na'uz billahi minan nar. Yaxshi qo'shnichilik jannat darvozalaridan bir darvoza. Yomon qo'shnichilik do'zax darvozalaridan bir darvoza. Alloh hammamizga ana shunday jannat darvozalarini nasib etsin. Doimo yaxshi qo'shni bo'lib o'tishimizni Alloh muyassar aylasin. Bizning farzandlarimizga ham, shogirdlarimiz, birodarlarimizga ham, hammamizga mana shu yaxshilik nasib bo'lsin. Ana shunda inshaalloh boshqa musibatlar, boshqa muammolarimiz ham hal bo'lishiga yordam bo'ladi bu. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aka ukalar demak hovlida birga yashasa, qozon tovoq alohida bo'lsa, ular ham qo'shnimi, deyaptilar. Albatta qo'shni ular. Endi qozon tovoqni alohida bo'lishi sharoitga qarab, vaziyatga qarab bo'ladi. Qaysinisi qayerda ma'qul? Bir joyda alohida bo'lgani ma'qul bo'ladi, bir joyda birga bo'lgani ma'qul bo'ladi. Uni o'sha vaziyatdan kelib chiqib hal qilaveradi. Ya'ni islom buni qat'iy cheklab qo'ymagan. Lekin yaxshi muomala, munosabat hamma joyda lozim. Ba'zan o'sha alohida bo'lsa, bir-biriga shunaqa nasiba, ilinish yaxshi, o'rinli bo'ladi.